Ja, far, vi ærer dig. Den højeste anerkendelse tilhører dig. Værsgo at tage plads. Hvis der er nogle børn, unge, som ikke lige synes, de skal være med de næste 20-25 minutter, så er der en lounge lige her udenfor, så I kan spise lidt popcorn og hygge jer med jeres venner. Vi er i gang med en prædikenserie, der hedder Berørt. Den handler om, hvordan Jesus berører os. Og i dag er vi nået til et nyt aspekt. Vi har taget to andre emner på den her. Første prædiken, den handlede om, hvordan vi berører sig Jesus, så vi får et nyt perspektiv på døden. Den mister sin bitterhed og sin håbløse endegyldighed i kraft af, at han er opstået fra de døde. Den anden prædiken, den handler om frisættelsen. Den frisættelse, der sker, når vi tilgiver og forsones, i stedet for at kaste med sten. Den af jer, der er skyldfri, han kaster den første sten, og så standser hånden lige der. Og så lister vi væk. I dag, der skal vi tale om at leve i lyset af andres blik. Jeg ved ikke, hvordan du hører det, at leve i lyset af andres blik. Vi er jo udleveret til hinandens blik, på godt og ondt. Det er et udfordrende sted. Det kan være rigtig udfordrende at blive mødt af andres blik, og selv ture og se igen. Det at se igen, det betyder faktisk respekt. Respikov, respekt, det man ser igen. Det at leve i lyset af andres blik, det har også noget at gøre med vores behov for anerkendelse. Hvis vi skammer os, så ser vi jo væk. Eller hvis vi ikke anerkender den anden eller vred, så ser vi også væk. Så det at se igen, det er at værdsætte relationen. Så vi skal tale om vores behov for anerkendelse. Vi skal se på nogle psykologiske mekanismer. Hvordan andres anerkendelse eller deres manglende anerkendelse berører os. Men vi skal også se på, hvordan Jesus ser på os. Hvordan det berører os. Anerkendelse, det spiller en rigtig stor rolle i pædagogik og i ledelse i dag. Her er et par titler. Nogle af jer har måske læst dem i forbindelse med jeres studie. Men anerkendelse, det viser sig for eksempel fra en lærer eller en pædagog eller en leder. Det viser sig i et rigtig positivt medspil, hvor man kommer hen på siden af og anerkender de styrker og den indsats, der gør os. Vi har fokus på styrkerne og ikke på svaghederne og det, vi ikke er så gode til. Vi fokuserer på styrkerne. Positiv psykologi hedder den retning. Jeg tror også, at vores behov for anerkendelse, det kan blive dysfunktionelt. Det opdager jeg nogle gange hos mig selv. Jeg kan blive lidt for sårbar, fordi jeg vil virkelig gerne have et positivt feedback på noget, jeg synes, jeg virkelig har præsteret eller ydet en indsats. Også selvom den måske ikke lige ramte plet, så har vi også brug for anerkendelse. For at vi kom ind i kampen, vi gjorde vores bedste. Vi gjorde et forsøg. Ikke? Hvis vi lægger en usund vægt på at blive anerkendt, så kan det jo også gå ud over vores selvfølelse. Hvis vi hele tiden er afhængige af, hvad andre mener, der er rigtigt, eller det kan gå ud over vores selvrespekt, på den måde, at hvis du ikke stoler på din egen vurdering, så kan det gå ud over din selvrespekt. Jamen, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal mene om noget som helst. Så du kan blive meget sårbar, hvis du nærmest er for afhængig af alle muliges anerkendelse. Du kan blive vaklende af den grund, hvis du er for afhængig af andres anerkendelse. Men vi har altså dybt iboende behov for anerkendelse. Og anerkendelse, det betyder, at du bliver respekteret, du bliver værdsat, elsket som person, også selvom du gør nogle fejl, og du ikke altid præsterer på topniveau. Og da jeg begyndte sådan at lede lidt efter, hvor er kilden til al den her snak om anerkendelse? Er I med? Synes I også, der er meget tale om anerkendelse hele tiden, og så igen? Er der nogen, der er enige med mig? Så ræk lige hånden op. Eller er jeg helt afmarseret? Altså, vi ved godt, hvad jeg taler. Vi taler om det hele tiden. Hvor er kilden henne? Og det ledte mig så til en tysk sociolog, der skrev en bog lang tid efter, at jeg var uddannet fra universitetet. Den kommer her. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke skifter. Hjælp mig. Ja. En tysker, der hedder Axel Honneth, tror jeg nok, det udtales. Og han mener, at anerkendelse, værdsættelse af os mennesker, det hænger sammen med tre livssfærer. Og de har et overlap, der hedder det gode liv. Og det gode liv, det kommer anerkendelse inden for de her tre livssfærer. Og så siger han, Hvis du har Anna, hvis alle i et samfund er enige om at give hinanden anerkendelse inden for de her tre livssfærer, hvis vi lever i det, så sikrer det også en sammenhængskraft i samfundet. Så hænger fællesskabet simpelthen sammen. Og den første sfære, han har, det er kærlighed. Du har behov for kærlighed, både romantisk og venskabelig forstand. Det giver en selvtillid, føler dig elsket. Den anden livssfære, han kommer ind på, det er den solidariske sfære. At vi er solidariske i fællesskabet. At alle får et positivt feedback, fordi vi har et behov for at vide, jamen gør jeg egentlig en forskel, når jeg møder ind på mit arbejde? At der er masser af folk, der siger op, fordi de ved ikke, om de gør en forskel. Så i stedet for at blive fyret, så fyrer de en chef eller en arbejdsplads, hvor de ikke får anerkendelse, fordi de ved simpelthen ikke, de føler sig ikke værdsat. Så hvorfor skal jeg så være her? Der var en, der gik ud af en kagekonkurrence her for nylig, og han havde ikke lavet nogen særlig lige kager i kagedysten. Og så begyndte de andre på teamet at falde store hulken om halsen på ham, og så siger han, hold nu op med alt det græderi. I skal bare være enormt glade for, at I har mødt mig. Så han forstod, at jeg værdsætter og anerkender sig selv. I skal være så glade for, at I har mødt mig. Gør ikke noget, jeg går ud af konkurrencen her. Nå. Og den retslige fære, det er den tredje. Det vil sige, at vi har love, der respekterer alles ligeværd og lige muligheder og rettigheder i et samfund. At der ikke er forskelsbehandling. Det betyder rigtig meget, at samfundet anerkender os. At det er legitimt, det vi gør. At vi har mulighed for at leve i et samfund, der giver alle lige værdighed og lige muligheder. Så det Axel Honneth her, han gør, han beskriver den vestlige verdens måde at skabe sammenhængskraft på og mening i livet, nemlig gennem anerkendelse i de her tre livssfærer, det gode liv. Og hvis jeg skal oversætte det, så er det jo egentlig den vestlige drøm, han beskriver. Han er jo sociolog. Han siger ikke, hvordan tingene bør være, så meget som han siger, hvordan det rent faktisk er, at det her med anerkendelse fungerer i vores kultur. Og vi kunne måske sige det lidt mere populært, eller lidt mere ligefremt. Hvis jeg nu skal formulere det til sådan, man ville sige det, hvis man nu var 21, ikke? Hvad er det så, man siger der i livet? Hvad er drømmen? Så man sige, find dig en kæreste, skab en familie, have nogle lækre venner, et skide hammerende dygtigt netværk på LinkedIn, skab en karriere, før dig frem, og kræv ikke mindst din ret i forhold til, at jeg skal have alle muligheder foran mig. Som en sagde, der lige var fyldt 18 år her i valgmenigheden, var på interkurs den anden dag. Det første spørgsmål, han havde, det var, hvordan kommer man i menighedsrådet? Ej, fedt! Næste generation er på vej til at overtage kirken. Yes, you are so ready, man. Her kommer jeg. Det var ikke den attitude, jeg havde, da jeg var ung. Jeg tænkte, man skal i hvert fald være på den anden side af 30, før man begynder at have en holdning på det niveau. Men er det ikke det her, vi tænker i livets første halvdel? Den første halvdel af livet, det handler om at få alt det her på plads og bygge sit liv op. Den vestlige drøm. Hvis vi laver totalt bare ind på den vestlige drøm, sådan fuldstændig ensidigt, hvilken rolle, hvilken plads bliver der så til Gud? Hvilken plads bliver der så til Gud? Jeg har set rigtig mange unge voksne mellem 25 og 40 år i første halvdel af livet, begynder at tænke, jamen hvilken rolle spiller Gud egentlig? Har han overhovedet nogen rolle? Jeg synes faktisk, jeg får mere anerkendelse på mit job og gennem mine venner, end jeg gør hen i kirken. Og Gud bliver mere og mere irrelevant. Og så begynder man at droppe ud af det kristne fællesskab, fordi man laver det her totale bare inde på den vestlige drøm. Den her egentlig urealistiske livsopfattelse, selvom det er gode forventninger at have til livet. Men den er urealistisk, at den kan opfyldes 110%. Det er let at bilde sig ind, før man er i gang med anden halvdel af livet, at opskriften for det perfekte liv, det er at kunne skabe succes og høste anerkendelse på partner, venner og karriere. Et liv, der ensidigt fokuserer på dine styrker. Altså en ensidigt fokus på dine styrker. Du spiller hele tiden din bedste kort, ikke? For at modtage andres anerkendelse. Det er det, der former din identitet. Det giver dig simpelthen dit dope og dit drive. Men hvad gør du så, hvis anerkendelsen udebliver, fordi du mislykkes, fejler moralsk, du bliver syg? Hvad gør du den dag, dine svagheder, dine skyggesider, dine løgne overhaler dig indenom, fordi du har ikke haft fokus på dine svagheder? Din dysfunktionelle sider vipper dig af pinden, og du mister fodfæste i livet. Eller hvad hvis du bliver behandlet uretfærdigt af en psykopatisk chef, og skal bruge flere år på at komme der efter det? Eller din ægtefælle skrider? Jamen, hvis blik er det så, der skal give dig visheden om, at du er elsket, også på bunden af dit liv. Der er rigtig mange danskere mellem 45 og 60 år. De har gjort en eneste ting hele livet. De har satset på den fede jobtitel og den høje løn, uanset om det gav mening. Bare for at få anerkendelsen. Mammon har altså en magt til at kunne destruere sjælen i en grad. Jeg talte med en recruiter i et rekrutteringsfirma. Han sagde, jeg møder dem hele tiden. De mennesker, der er lige der i livet. Karrieren, ambitionerne har smadret deres indre menneske, og jeg kan næsten ikke samle dem op. De er gået i stykker. Ødelagte af deres ambitionsniveau, af titler, af penge. Og de har gjort ting, som de dybt fortryder for at nå dertil, hvor de er. De har ødelagt deres sjæl. Vi skal læse en tekst, hvor Jesus han anbefaler os at blive som børn, der ikke præsterer noget som helst for at blive anerkendt. Vil du skifte dernede, Hakon, mens jeg læser? En dybt bevægende tekst fra Lukas 18. Jesus og de små børn, og de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Og da disciplene så det, truede de af dem. Men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde, lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og det her i den her sætning, pointen ligger. Den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og så kommer goddag med en økseskaft, en rig forretningsmand med stor politisk indflydelse, lige med et spørgsmål ind i situationen her. Og så spørger han Jesus, der lige har sagt det om de små børn, og givet dem så meget anerkendelse, og løftet dem frem, som ikke har nogen karriere, og ikke har nogen rigdom, og ikke har nogen formue, og ikke har politisk indflydelse. Så synes han, det mest relevante spørgsmål, det er at spørge, gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? For jeg har jo gjort det hele. Og Jesus svarer, hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen en, nemlig Gud. Du kender budene. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Ære din far og din mor. Jamen altså, det har jeg jo holdt alt sammen siden min ungdom af. Altså, jeg er jo helt selvskrevet, når dit rige kommer. Bring it on. Og da Jesus hørte det, sagde han til ham, en ting mangler du endnu. Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige. Så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Og så kommer der en psykologisk reaktion hos manden. Han bliver dybt fortvivlet. For alt det, han bygger sin identitet på, sin præstation og sin rigdom og hans identitet. Han bliver fortvivlet. Han ved ikke, hvem han er uden sin rigdom. Hans sjæl er tom, ødelagt, destrueret, fortabt. Kan I høre det? Hvis man ikke ved, hvem man er uden sin rigdom, så har mammon destrueret sjælen. Han bliver fortvivlet, ligesom en minkavler, der mister det hele nu. Ikke? Der er ingenting tilbage. Der er ingen fremtid. Og så siger Jesus, da han ser mandens fortvivlelse, hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Og de, der hørte det, den samtale den dag, de spurgte, jamen, hvem kan så blive frelst? Og så siger Jesus noget helt fantastisk. Det, som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Det, som er umuligt for mennesker, det er muligt for Gud. Jeg skal stille et spørgsmål, hvis jeg lige tager det næste slide. Et ledet spørgsmål til at forstå den her tekst. Hvad er den afgørende forskel på de små børn, der omgiver Jesus den dag, og så den rige rådsherre, storpolitikerne med en kæmpe formue og alle de rigtige venner, som ender i dyb fortvivlelse, mens børnene løber glade rundt omkring Jesus? Børnene, de er optaget af atmosfæren omkring Jesus. Jeg er sikker på, at Jesus tiltrak børn på lang afstand. Kender I de der voksne, der bare har sådan et børnetække? De trækker dem bare til. Jeg tror, Jesus var en rigtig mand. Han var simpelthen så helstøbt en mand, at børn, de bare intuitivt mærkede det. De elskede at hænge ud. Se ham ind i blikket, for derinde så de faderens evige kærlighed. Børnene elskede atmosfæren og eventyret i Guds rige. De elskede Jesu mirakler. Når de så en spedalsk hud blive helet for øjnene af dem. Wow! Og en mand, der ikke har kunnet gå i overvis, de kendte ham tiggeren ved byporten, der lige pludselig rejser sig op, eller tager sin borger og går rundt i byen. Altså børnene, der fuldtes med ham, elskede Jesus og det, han gør, uden forbehold. Børnene kan modtage det, Jesus gør, fordi de anerkender uden forbehold faderens gerninger i Jesus. De ved ikke, at det er faderens gerninger i Jesus, men de kan modtage fra Jesus, fordi de anerkender faderens gerninger igennem ham. Og de stiller ikke et præstationssystem op, og de kommer ikke med deres eget, som, se hvad jeg har gjort, Jesus, jeg har gjort mig særlig fortjent til at være i den, være sammen med dig, få plads og indflydelse i dit rige. Og det er jo det, vi voksne, vi gør jo fuldstændig som den rige rådsherre den her dag. Vi kommer hele tiden for at diskutere med Jesus, hvad skal man gøre for evigt liv? Vi har en lang tjekliste. Jamen, jeg har da holdt alle budene, i hvert fald i det ydre, selvom jeg har brudt dem i hjertet, eller jeg må da stå i første række, eller så er der de særligt hengivende, der siger til ham, jeg har forladt alt, så jeg må da blive ophøjet i dit rige, eller vi diskuterer imellem os, hvem af os skal have de vigtigste pladser i Guds rige, eller vi ender i fortvivlelse, fordi noget af det, vi præsterer, og det, vi er rigtig gode til, det kommer imellem os og Jesus. Jeg har selv haft sådan en eksistentiel fortvivlelse som teenager. Jeg ville være entreprenør, bygge entreprenør, tjene nogle milliarder. Og så lige pludselig kommer det her kald til at følge Jesus. Jeg var da fortvivlet. Jeg var fortvivlet. Seriously. Jeg levede i en fortvivlelse i 3 år som teenager, fordi jeg ikke ville det. Og til sidst kunne jeg bare ikke holde det ud at være så fortvivlet. Så må jeg sige, Jesus, det er dig, der vælger min livsbane. Vi voksne, vi kommer hele tiden med vores egne planer og præstationer, eller vi vil diskutere med Jesus. Og alle de spørgsmål og indvendinger, voksne har i forhold til Jesus, det bygger på vores eget system for at præstere noget og blive til noget og blive anerkendt af Jesus og for at være sammen med ham på vores præmisser. Vi vil hele tiden have, at han skal anerkende det, vi gør. Anerkend mig, Jesus, anerkend. Men det vender fuldstændig modsat. Det handler om at anerkende faderens gerninger i Jesus. Og det er det, børnene kan. Umiddelbart. Uden forbehold. Det, der er vigtigt, det er, hvad faderen gør over for os i Jesus. Sandelig ikke, hvad vi gør i os selv over for ham. Vi har vendt det hele på hovedet. Og børnene, de har ikke fået den her identitet af præstation og anerkendelse. De modtager bare. De elsker bare at være i den atmosfære, der er omkring Jesus. Hans glæde, hans latter, hans velsignelse, hans ligeværdighed. Mangel på personforskel. Og derfor er det, at Jesus han siger, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Som i overhovedet ikke. Det er jo et domsord, eller en betingelse, eller et princip. Det kan ikke forhandles. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Ikke bare en lille smule, du kommer slet ikke ind i det. Og det, Jesus gjorde den dag, hvor disciplene var vrede over, at de her små væsener havde den her ubetingede adgang til Guds rige, han tog dem i favn af hænderne på dem, velsignede dem. Og i dag, der ser Jesus på os forfejlede voksne med det samme blik, som han så på børnene den dag. Han ser på os med kærlighed og barmhjertighed. Vi behøver ikke at præstere et liv, der er perfekt, for at vi kan blive elsket med hans blik. Tværtimod er det, sætter vi tit vores egen præstation op, så vi ikke kan se. Vi vil have, at han skal se på vores præstationer, i stedet for at lade os se af ham. Se, blive set med et blik, af kærlighed og barmhjertighed, når vi allermindst forventer det, når vi ikke fortjener det, når vi er uelskværdige, når vi er allermest svage, forfejlede, allermest smertefulde, og det bare stinker fra vores indre. Vi skal altså ikke skabe et liv, der er værdigt nok til hans blik. For hvad gør vi så, hvis vi skammer os? Så ser vi ikke hans blik. Vi taler hårdt til os selv, dømmer os selv. Vi dømmer os ude, langt væk fra hans blik. For det blik kan vi ikke tåle. Men hvis vi bare vil lade ham se os kærligt i øjnene, mens vi fortæller ham sandheden om vores fejl, vores dysfunktionalitet, vores smerte, vores synd, det vi ikke skulle have gjort, vores mørke. Hvis vi også fortæller ham helt ærligt alle vores kujonagtige forsøg på at skjule os, tale udenom eller undskylde os. Vores største behov som voksne, det er ikke at bygge på vores styrker. Det er at erkende vores svagheder og vores sårbarhed. Fordi vi allerede altid elskede nok til at kunne sige sandheden om os selv højt over for ham. Og gerne, mens andre lytter med, mens vi siger det til Jesus. Åndelige medvandrere, som lytter med, en sjælesørger, lytter kærligt til os. Og der vil vi erkende både vores ansvar og vores skyld. Vi vil se, hvad vi har gjort forkert. Det vil gå op for os, hvad vi har gjort. Men vi vil få en ny indsigt, men vi vil også møde et stille nærvær, et kærligt nærvær, et kærligt blik, hvor vi elskes, selvom vi godt ved, selvom vi føler os uelskelige. Og det er der, nåden bliver stærk. Der får du lyst til at tænke anderledes. Der får du lyst til at leve på en ny måde. Der bliver sat fri. Så det spørgsmål, vi skal stille os selv, hvilken anerkendelse lever du dit liv for? Lever du for menneskers anerkendelse, der bygger på styrker og præstation og succes? Eller tør du være sårbar og modtage Jesu anerkendelse, som i særlig grad kommer til os, når vi er ærlige, når vi er svage, når smerten fylder os, fortvivlelsen følger os? Fylder os, når vi kommer til ham i vores elendighed. Hvis du gør det sidste, så skal Guds rige åbne sig for dig. Men kommer du med en lang liste med dine præstationer, dine styrker, dine meritter, så er det som om, du kommer til at stå alene med dine præstationer. Du kommer slet ikke ind i Guds rige. For Guds rige, det hører sådanne til, som ikke præsterer, og som har erkendt, at de ikke kan præstere et værdigt, perfekt liv. Den sidste slide. I kirkens fællesskab, der skal vi lade os se af Jesus, og vi skal øve os i at se på hinanden, som Jesus ser på os. Og noget, det bliver vi altså bedst til at give til andre, når vi selv har modtaget noget. Vi kan bedst trøste andre, når vi selv har modtaget hans trøst. Det er sådan, det er. I kirkens fællesskab, der skal vi forvente at kunne leve i lyset af andres blikke, som også ser os med Jesu blik. Og lad os bare være ærlige, venner. Ser vi anerkendende på andre, som har fejlet? Går vi ikke lige at sammenligne os lidt her og der? Eller vi trykker os selv ned, jeg kan ikke leve op til det, eller jeg har gjort det og det. Vi har brug for en kultur, hvor vi kan sige det, som det er, blive lyttet til, og som, hvor vi også bliver mødt af et nænsomt, et kærligt, et lyttende nærvær, som ikke udskammer os. Som en sagde til mig, jamen vi skammer os jo allerede på forhånd. Jeg har ikke brug for hjælp til at skamme mig, det gør jeg allerede, før jeg taler om det. Hvis vi kun bygger en kultur i kirken på styrker og præstation, som man gør i samfundet, så bliver kirken irrelevant. Fordi samfundets vestlige drøm om kun at bygge på styrker og præstation, den holder ikke. Den holder simpelthen ikke. Vi kan misbruge selv nådens gaver, Guds egne gaver i os, hans styrke i os, kan vi misbruge og bygge ind i det her præstationskultur til at ophøje os selv og positionere os selv og sige, det går jo rigtig godt. Og så kan alt muligt andet gå under radaren. Alt det, vi ikke lykkes i, vores svagheder. Og så kan vi blive så nådesløse i forhold til os selv, i forhold til andre, fordi vi så ikke mødt nåden på de punkter i vores liv, hvor vi har brug for at møde nåden. Nåden bliver bare sådan ligegyldig. Nå, det er jo, som Jean-Paul Sartre siger, jamen Guds job, det er jo bare at tilgive. Det er den forarvelige nåde, ikke? Men det er så ikke sådan, nåden er. Nåden transformeres, den møder os i dybet. I det nådesløse rum, som også skabes i det her samfund, vi lever i, der mødes vi af farisæiske blikke, der udskammes vi, der bliver vi de ikke elskede, der bliver vi de mislykkede. Men i nådens rum, der hvor kærligheden er gratis, og vi elskes på trods af en forventning om det modsatte, der helbredes du i dine følelser. Du kan simpelthen mærke det i åndedrættet. Du trækker dit vejr mere frit. Og i nådens rum, der kan vi være Kristus for hinanden ved at lytte, trøste, være en ensom, velsigne, tilgive, meddele syndernes forladelse, løse fra vores skyld, som Kasper Christensen siger. Jeg ved, at det var det, at jeg kunne, jeg var skyldig, og det, at jeg kunne blive tilgivet, det var mit største behov i mit liv. Læs hans nye bog. Har I set Klov? Nej, det indrømmer man ikke, man har. Det er en virkelig umoralsk film med en moralsk pointe. Sådan er det jo tit. Nå, nu skal vi ikke ned ad den. Vi skal slutte her. Men et enormt, vi har et større behov for syndernes forladelse, end vi selv tror. Det her, det er ikke billigt noget. Det er dyr noget. Vi har et rigtig stort behov. Og vi skal lade os møde der, hvor vi har brug for det. Jesus, vi takker dig for nåden på det kors. Tak, fordi alt det, der skulle præsteres, det gjorde du på det kors for 2.000 år siden. Og vi bekender vores idioti, hvis vi tror, at vi kan dø bedre, end du døde for os. Det er så idiotisk. Det bekender vi som dyb vantro. Og vi takker dig for, at vi må have en kultur, en Jesus-kultur, hvor vi kan belytte en ensom til at blive elsket i vores skam, vores nederlag, vores komme til kort. Og tak, fordi vi kan slippe den her præstation til, at vi skal leve hele vores liv til et 12-tal. Tak, fordi du simpelthen ikke gider have sådan et rige. Du vender det hele på hovedet og siger, velkommen alle jer, som bare vil anerkende mig som herre og tage imod det, jeg har at give og det, jeg er. Det handler ikke om din anerkendelse, det handler om hans anerkendelse, din anerkendelse af ham. Så vil han anerkende dig.